Бишкекте саат 1 болду. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеш өкмөт мүчөлөрүнүн катышуусунда келерки жылдын бюджетин талкуулап жатат. Кыргызстандын саясий талаасындагы жаңы пайда болгон күчтөр тууралуу алдыда айтып беребиз. Андан сырткары бүгүн бүткүл Кыргызстан Чыңгыз Айтматов тескерип жатат. Ал тирүү болгондо бүгүн 85 жашка толмок. Алдыда жазуучунун Чехияда табылган чыгармасы жана башка темалар тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен болуңуз. Кутман күнүңүз менен угарман, бүгүн 12 декабрь күнгө бейшемби. Студияда силер менен мен Азиза Култаева. Баяндарга өтөрдөн мурда соңку кабарлар, ушул саптарга алынган жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырат. Канымгүл.
Рахмат, саламатсыздарбы. Парламент ушул тапта бюджет долбоорун талкуулап атат. Жогорку кеңештин жыйынында 2014 жылдагы бюджеттин долбоору талкууланып атат. Ага премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев баштаган өкмөт мүчөлөрү катышууда. Депутаттардын алдында өкмөт башчысы Сатыбалдиев, каржы министри Ольга Лаврова, экономика министри Темир Сариев маалымат берип атат. Сатыбалдиев быйыл чек арачылардын айлыгы көбөйүп, ага 285 миллион сом бөлүнгөнүн кошумчалады. Муну менен чек арачылар коргоо министрлигинин кызматкерлери менен бирдей айлык алышууда. Чектеш аймактарды сактоодо бир гана чек арачылар эмес, жергиликтүү тургундардын ролу чоң. Биз алар менен да чогуу иштөөгө аракет кылып атабыз, дейт өкмөт башчы. Мындан сырткары келерки жылы милиция кызматкерлеринин айлыгын көтөрүү пландалып атканы белгиленди. 2014 жылдагы бюджеттин кирешеси 90 миллиард сом, чыгаша 109 миллиард сом деп эсептелүүдө. Кийинки жылы бюджетте 18 миллиард сомдун тегерегинде тартыштык болот деп болжолдонууда. Бекназаров центр аны эл аралык сотко берүү керектигин айтты. Бул тууралуу эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров Азаттыкка берген интервьюсунда айтты. Ал Кыргызстан центр голду экологияны бузганы, Кыргызстандын мыйзамдары менен иштебегени үчүн эл аралык сотко берүүгө укугу бар экенин кошумчалады.
Үч эле негиз менен берсе болот. Ошол келишимдин ичинде айлана чөйрөнү коргоо боюнча бузбайм деген убадасы бар алардын. А бүгүн айлана чөйрө боюнча ушул жер аяк буяга 450 миллиард сомду түзүп атпайбы? Экинчиси коррупциялык схемалар болсо, эми коррупцияда иш козгошуп атат. Бир топ депутаттар Осмоновго окшогондор качып жүрөт. Эми дагы эмне керек? Эң негизгиси дагы ошол келишимдин өзүндө эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактайбыз деген милдеттенмеси бар. Сактадыбы? Эл аралык соттон утулуп калабыз, анан минтип калабыз дегендин баары шылтоо, коррупциялык схема мурдагыдан. Пожалуйста, Сентара келип иштейм десе жаңыдан келишим түзсүн, иштесин.
Бекназаров эл өлү келишим бул коррупциялык схема деп белгиледи. Буга чейин Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка курган маегинде Кумтөр ишканасын 50% үлүштө иштетүү боюнча сүйлөшүүлөр уланып атканын билдирген. Анын айтымында парламент талап кылган Кыргызстандын үлүшүн 67%га чейин көтөрүү талабы реалдуу эмес. Кыргызстанда оппозиция биригет. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка эл үнү кыймылынын лидери Азимбек Бекназаров билдирди. Биригүүнүн максаты жана ага саясатчылардан кимдер киргени жакын арада ачыкталат. Буга чейин дагы оппозициянын биригери тууралуу бир нече жолу сөз болуп, бирок майнап чыккан эмес. Кыргызстан Чыңгыз Айтматов тескерүүдө бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде кыргыз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүлчамбар коюлуп, куран окулду. Залкар жазуучуну эскерүүгө премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев, экс президент Роза Отунбаева, президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев жана маркумдун үй бүлөсү жакындары катышууда. Бүгүн залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Жазуучу тирүү болгондо бүгүн 85 жашка чыкмак. Жазуучунун мааракесине карата бардык облусту эскерүү иш чаралары уюштурулууда. Кечинде Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда жазуучуну эскерүү кечеси өтөт. Айтматовдун туулган күнүнө урматына 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабияттын күнү деп жарыяланган. Эл аралык жаңылыктардан Сирияда АКШ козголоңчуларга жардамды токтотту. АКШ Сириянын түндүгүндөгү козголоңчуларга аскердик эмес жардамдарды токтотту. Кошмо Штаттардын Анкарадагы элчилигинин өкүлүнүн билдиришинче, буга исламчылдардын батыш өлкөлөрү колдоп жаткан Сириянын эркин армиясына каршы аракети себеп болду. АКШдан соң Британияда жардам берүүнү токтоткону тууралуу чечимин жарыялады. Өткөн жума күнү Ислам фронтунун аскерлери Түркиянын чек арасынан ашып өтүп, оппозициянын Баб-ал-Хавадагы базасын ээлеп алган, ислам өлкөсүн курууну көздөгөн бул фронт андан мурун эркин армияны тааныбай турганын жарыялаган. Сириядагы оппозициялык күчтөрдүн ортосундагы чатак өкмөттүк күчтөр үчүн өз позициясын бекемдөөгө шарт түзүп жатат. Буунун эсеби боюнча 2 жылдан ашуун убакыттан берги Сириядагы жаңжалда 100 000 жакын адам каза тапты. Украинада оппозиция Янукович сунушун четке какты. Украина оппозициянын лидерлери президент Виктор Янукович көрүштүн өлкөдөгү кырдаалды талкуулоо тууралуу сунушун кабыл алган жок. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтынан тааныша аласыздар кененирээк. Азиза.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева болду. Сиздер Азаттык Чекит Кейжи сайтына баш багып, күн сайын улам жаңыланган жаңылыктар менен тааныштырыңыздар. Ошондой эле орус тилдүүлөр үчүн Рус Чекит Азаттык Чекит Кейжи сайты иштеп жатат. Эми валюталардын курсу тууралуу дагы айта кетейин. Улуттук банктын билдиргенине караганда, ушул тапта 1 АКШ доллары 49 сом 20 тыйынды түздү, 1 евро 68 сом. Ал эми 1 орус рублу 1 сом 50 тыйын, 1 казак тенгеси болсо 31 тыйынга барабар. Эми уктуруубуздун баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бүгүн Жогорку Кеңеш 2014 жылдагы бюджеттин долбоорун талкуулап жатат. Ага өкмөттүн мүчөлөрү, өкмөт башчы Жантүрө Сатыбалдиев баш болуп келди. Биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев да ошол жыйынга барып келди. Ал азыр биздин жаныбызда. Зайырбек, анда кеп сизде, ушул келерки жылдын бюджеттеги кирешеси, чыгашасы болжолдуу айтыла баштады эле.
Азиза, негизинен бүгүн өкмөт 2013 жана 2014 жылдарга карата бюджетти карап атат. Атап айтканда Жогорку Кеңештеги бүгүнкү биринчи маселе болуп ушул 2013 жылдагы бюджеттин чыгашы жана киреше бөлүгүнө өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин карап атат. Депутаттар ушул жыйынга негизинен өкмөт мүчөлөрүнүн баардыгы келди. Атап айтканда Жантүрө Сатыбалдиев өкмөт башчы баштаган өкмөт мүчөлөрү келди. Кыргызстан 2013 жылга карата республикалык бюджети быйылкы жылдын 1-февралында бекитилген. Буга бүгүн ага өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча маселе каралып атканда каржы министри Ольга Лаврова баяндама жасап, бардык көрсөткүчтөр боюнча маалымат берди. Анда республикалык бюджеттин чыгымы мурда бекитилген бюджеттен 10 миллиард сомго чейин кыскартылганы айтылды. Маселен 1-февралында бекитилген өлкөнүн бюджетинде 2013 жылга карата чыгым 106 миллиард долларды бекитилген болсо, азыр аны 97 миллиард доллар сом деп өзгөртүп берүүнү өкмөттөн суранып атат. Бул деген өкмөт бул жылы божомолдогон айрым пландар каржыланбай калды дегенди түшүндүрөт. Ал эми бюджеттин киреше бөлүгү 90 миллиард сомду түзүп, дээрлик 700 миллион сомго жогорулаган. Ольга Лаврованын айтымында бюджеттин өзгөрүшүнө макроэкономикалык көрсөткүчтөр таасирин тийгизди. Бул алтындын арзандап кетиши, башка мамлекеттердин ички дүн продукциясынын кыскарышы жана башкалардын да таасири болгон. Ал эми Кыргызстандын өзүнүн ички дүн продукциясы ушу 351 миллиард сомду түзүп, ушу мурда бекитилген бюджеттен 3 миллиард сомго кыскарып калгандыгы айтылды. Негизинен бюджетти талкуулап атканда ушу депутаттар бир топ сын пикирлерди айтып атат. Атап айтканда, эмне үчүн парламент бекитип берген ушу 2013 жылга республикалык бюджет толук аткарылбай калат, бул үчүн деги эле бир адам жооп бериш керек деген сын пикирлерин айтты. Ошондой эле бул бюджет жылдын аягында эмес, сентябрь айында эле парламентке кириши керек болчу деген да суроолор айтылды. Ал эми 2014 жылдын бюджетин азыр Жогорку Кеңеш экинчи маселе кылып караган жатат. Атап айтканда депутаттар бул 2014 жылдын бюджетин 2013 жылдын бюджетиндей болуп калбасын деп бир топ сындарды азыртан эле айтып пикирлерин билдире баштады. Бирок негизги маселе 2014 жылдын бюджети бир аздан кийин соң каралмай болду.
Чоң рахмат, биздин кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев болду. Анда 2014 жылдагы Кыргызстандын бюджеттик маселеси түштөн кийин каралса, Зайырбек Бактыбаев кечки берүүлөрүбүздө кененирээк ушул тууралуу маалымат берет. Биз болсо уктуруубузду уланталы. Кыргызстандын саясий талаасында жаңы күчтөр түптөлүүдө. Алар азырынча электоратын иликтеп, ыңгайлуу альянстарга баруунун жолдорун караштырып жаткан кези. Парламенттик шайлоого 2 жыл калганда эле башталган саясий күчтөрдүн жүрүштөрү, биригүүлөрү тууралуу Айданбек Ахмат уулу кененирээк кеп салып берет.
Кыргызстандагы саясий күчтөр, саясатчылар партия түзүү жана партияларды ирилештирүү аракетин көрүп жатышат. Бул жараяндын тез башталышынын бир себеби кезексиз парламенттик шайлоо болуу мүмкүнчүлүгүнө барып такалат. Анткени кумтөр боюнча Жогорку Кеңеш менен өкмөт, президенттин ортосундагы келишпестик, өлкөдөгү саясий кырдаалдын курчушу парламенттин тароо мүмкүнчүлүгүнөн кабар берет. Мына ошондуктан Жогорку Кеңештин тарашы менен мөөнөтүнөн мурун башталып кете турган шайлоо өнөктүгүндө четте калбаш үчүн даярдыктар эми тең көрүлүп жаткандай. Анын үстүнө парламенттик шайлоонун мыйзамдуу мөөнөтү да жакындап келатат. Ал 2015 жылы болоору белгилүү. Мына ушул жаңы өнөктүк башталары алдында өткөн шайлоодо жеңишке жетишкен Ата Журт партиясы өтө оор абалда турат. Анткени партия лидерлери Камчыбек Ташиев жана Садыр Жапаров шайлоого катышуу укугунан ажыратылган. Ата Журтту алдыга сүйрөгөн дагы бир таасирдүү лидери Ахматбек Келдибеков камакка түшүп калды. Азыр Ата Журт фракциясында негизги жүктү Мыктыбек Абдулдаев, Жылдызкан Жолдошова, Улукбек Кочкоров гана тартып калды. Ата Журттун мына ошентип алдырашы менен түштүк региондо Мелис Мырзакматовдун улуттар биримдиги менен Бакыт Төрөбаевдин өнүгүү партиясы биригип олуттуу күчкө айланып баратышат. Саясат таануучу Марат Казакбаев бул партиялардын алабалын мындайча мүнөздөдү.
Менин оюмча мында эки күч болуп атат. Биринчиси мына радикалдуу, бул Ата Журт. Бул эми Чоошетиде саясий күрөш болуп чыгып, ошол радикалдуу болуп атат да. Экинчи ушул бир бол менен партия. Мына азыр Мырзакматов бирикпетиби Торобаев менен өнүгүү прогресс менен улуттар биримдиги. Бул кандай болсо дагы радикалдуу эсептебесе мында карасаңарчы эчтерге булар бузулган жок. Просто булардыкы электоратты күчтү эл болду.
Ал эми өткөн президенттик жана парламенттик шайлоодо ат салышкан бүтүн Кыргызстан партиясы кандай позицияда чыгары белгисиз. Анткени партия лидери Адахан Мадымаровдун бийлик менен кызматташууга баруусу менен алардын позициясы түшүнүксүз абалга келди. Кыргызстандагы эң бай адамдардын бири Аскар Салымбеков да эмгек партиясын түптөп өлкө региондорун бир катар кыдырып келгени кабарланган. Булардан сырткары бийликтеги КСДП, Ата Мекен жана Ар Намыс партиялары да алдыдагы шайлоого көз салып даярдыктарын көрүшүүдө. Республика партиясы болсо регионалдык лидерлерден оозу күйүп калып, эми жер жерлердеги таасири бар инсандар менен жарышка түшүүгө камданып жатканы маалым. Мына ушундай абалдагы Кыргызстан саясатында тагдыр чечүүчү бир катар чечимдерди кабыл алуу мезгили келип турат. Анын бири 23 декабрда Кумтөр боюнча өкмөткө берилген мөөнөттүн бүтүшү болсо, экинчиси Бишкек жана Ош шаарларынын мэрин шайлоо. 23 декабрь өкмөт менен парламенттин ортосунда тирешүүнү жаратуу мүмкүнчүлүгү менен опурталдык болсо, Ош шаарынын мэрин шайлоо борбордук бийлик менен Мырзакматовдун тарапкерлеринин ортосундагы тирешүү мүмкүнчүлүгү менен опурталды. Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаев мына ушундай кырдаалда саясий күчтөр ортосунда тез арада диалог уюштурулуш керек деп эсептейт. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдыев диалог тууралуу Азаттыктын суроосуна мындай жооп берген эле.
Диалог болуш керек. Диалог болгондун ордуна мисалга Мелис Элимгапова болсо, аны менен диалог болгондон кийин сыртка чыгып туруп башка сөздү айтса, кайсы диалог болуш керек?
Белгилеп кете турган нерсе, Жети Өгүз районундагы Саруу айылынын тургундары болуп көрбөгөн кадамга барып, айыл чөлкөмүндө өзгөчө кырдаалды жарыялашты. Албетте, бул чечим конституция жана мыйзамдарга каршы келет, бирок жергиликтүү калк күч органдарынан чочулуп, мына ошондой кадамга барууга аргасыз болгонун билдирип жатышат. Бишкектен Айданбек Ахматуулу.
Кыргызстанда кылмыш дүйнөсүндө абал курчуп баратат. Мындай маалымат шейшембиде күч түзүмдөрүнүн жыйынында айтылды. Кылмыштуу топторго каршы күрөштү күчөтүү үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Бул тууралуу вице-премьер-министр Токон Мамытов Азаттыкка маегинде айтып берди. Ал менен Бакыт Асанов маектешти.
Токон мырза, мына бүгүн кыргыз өкмөтү Кыргызстандагы кылмыштуулукка байланыштуу күч органдарынын жыйынын өткөрүп маалыматын уккан турбайсыздарбы? Негизинен кайсы маселелер каралды, анан эмне жыйынтыкка келдиңиздер?
Негизи өлкөдөгү баягы криминал менен күрөшүү боюнча маалымат угулду. Буга ГСИНдин жетекчилиги, МВДнин, ГКМБнин жетекчилери тиешелүү маалымат берди. Ушул жогоруда көрсөтүлгөн жетекчилердин маалыматы боюнча азыркы учурда кичине абал криминал дүйнөсүндө орчолунда апаратыптыр. Өзгөчө бул жана ГСИН системасынын ичинде да жана абакта отургандардын арасында алардын айрым фактылар келтирилди. Сырткы ар кайсы мындайча айтканда, эң биринчи баягы ич ара бар 3-4 уюшулган кылмыш топторунун ортосунда баягы тирешүүлөр күчтөп баратат. Мындан тышкары уюшулган кылмыш топторунун жана радикалдык диний экстремисттер менен байланышы күчөп баратат жана алардын таасири. Ошондой эле ушул бизнес структурадагы баягы мындан бир нече жыл мурун жазалган кысымдыктар да баштала баштады деген. Мындан тышкары абакта жаткандар сыртта жүргөн криминалдык топторду баягы кандайдыр бир ар кайсы саясий күчтөргө саясий баягы кыймылдар менен баягы тыгыз байланышта болууга ушундай бир бир түрткү берип, ушундай бир тапма берип аттыр. Мына ушуларды кеңит талкуулап чыгып, анан жыйынтыгы боюнча тиешелүү чаралар жана тапшырмалар күч структураларга өкмөт тарабынан берилди. Ушунун баары буюрса бир ай сроктун ичинде келечекте жылдык коллегияларында ушул маселе камтылып каралсын деп туруп тапшырмаларды бердик.
Анан буга чейин өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев да 2.5 ай мурун дагы ушул маселени көтөрүп, кылмыш топтору өлкөдөгү бийлик системасына таасирин тийгизүүгө аракет кылып жатат. Бул үчүн 2 айлык мөөнөт чекте деле. Бул 2 айлык мөөнөт бүттү да, анын жыйынтыгы боюнча кандайдыр бир чечимдер кабыл алынабы? Эгер кылмыш дүйнөсү дагы деле баш көтөрүп бараткан болсо, кайсы бир адамдардын жоопкерчилиги?
Эми өзүңөр билесиңер, бул ошол 2 айлык мөөнөт берилгенден кийин бул киши 2 айдан кийин өзү дагы баягы промежуточный маалыматты алган. Мына ошонун негизинде мына мен дагы бүгүнкү жыйынды ошого карата өткөрдүм. Анан бүгүндө чечим кабыл алдык. Ушул жалпы ситуацияны боорки жылдык коллегияда жаңы жылдайын ушул маселени коллегиялардан алып чыгалык деп.
Анан өлкөдөгү кылмыш топторунун башынын көтөрүшүнө кайрадан, анан криминогендик абалдын курчушуна эмне таасир болуп жатат? Буга чейин 2011-жылы уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш башталды эле, бирок ал солгундап калды деген сындарды айтылып жүрбөдү эле? Демек бул сындар адилеттүү болду, эгерде кайрадан кылмыш топтору башын көтөрүп баштаса.
2010-жылы өзүңөр билесиңер, бир топ эле жакшы иштер башталып келбеди беле? Баштап келатып туруп, бирок тилекке каршы баягы аягына чыкпай калганбыз да. Ошондо бир топтору баягы качып ар кайсы СНГ мамлекеттерине, Россия, өзгөчө Россия, Казакстан, Таджикстанга качып кетпеди беле? Алды тетиги араб өлкөлөрүнө качып кеткен. Мына кийин биз ошол иштерди жандандырып, мына араб өлкөсүнөн алып келип атабыз. Жакын арада 2-3 топту мына Россиядан алып келдик, Казакстандан 2-3 топту алып келдик. Ошондуктан айласы кетип бирин бирин уже талкалай башташты да. Жана мен жогоруда айтып кеткендей 3-4 уюшулган кылмыш топтор бирин бири менен уже мындайча айтканда согуш жарыялап атат. Мына ушул жактан булар ич ара баягындай баргандан кийин мына ушулар ушул процессти дагы тизгиндеп турганга, буларды кармаганга, буларды сотко жеткирип соттогонго мына ушул багытта иш уюштурулуп атат.
Эгерде ушул бир айдын ичинде ички иштер министрлигинин жетекчилиги тапшырманы аткара албаса, кандайдыр бир жоопкерчиликке тартылып, алар боюнча чечим кабыл алынабы?
Сөзсүз түрдө. Эгерде ушунун жыйынтыгына чыга албаса ички иштер министрлигинин жетекчилиги, албетте анда бул маселе өкмөт тарабынан, президент тарабынан мындайча да кескин түрдө чечилет.
Вице премьер министр Токон Мамытов менен Бакыт Асановдун маегин тыңдадыңыздар. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жогорку кеңеш бүгүн бюджет долбоорун талкуулап жатат. Бекназаров Центераны эл аралык сотко берүү керектигин айтты. Ушул эле Азимбек Бекназаров Кыргызстандагы оппозиция күчтөрү биригерин билдирди. Бүгүн Кыргызстанда жалпы журт Чыңгыз Айтматовду эскерип жатат. АКШ Сириянын козголоңчуларына аскердик эмес жардамдарды токтотту. Украина оппозициясы президент Виктор Януковичтин сунушун четке какты. Сиздер ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуй аласыздар. Биздин сайттан жаңылыктан сырткары ар кандай кызыктуу маек макалаларды окуп, ал жакка өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырып турсаңыз болот. Уктуруубузду болсо улантабыз. Бүгүн Чыңгыз Айтматов эскерилип жатат. Ал тирүү болгондо толук 85 жашка чыкмак. Аны эскерүүгө байланыштуу расмий жыйынга премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев, экс президент Роза Отунбаева, президенттин аппарат башчысы Данияр Нарынбаев жана башкалар барышты. Биздин кабарчыбыз Улан Негизбаев дагы ошол жакка барып келди. Ал анда кененирээк айтып берсин. Ушул боюнча Улан, анда микрофонду сага узатайын.
Рахмат. Бүгүн Ата Бейит мемориалдык комплексинде Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл чамбар коюлуп, куран окулду. Күндүн суктугуна карабай айтматовду эскерүүгө көптөгөн адамдар келишти. Эскерүүгө премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев Алдыев, экс-президент Роза Отунбаева, президенттин аппарат башчысы Данияр Нарымбаев жана маркумдун үй бүлө мүчөлөрү, жакындары келип катышышты. Чыңгыз Айтматов тирүү болгондо бүгүн 85 жашка чыкмак. Эскерүү аземинде мурдагы президент Роза Отунбаева Айтматов кыргыз элинин Манас сыяктуу таянар тоосу экенин айтты.
Биз дүйнө жүзүндөгү бир эң чоң маркадагы адамды колубуздан жоготуп турабыз. Азыркы жылдары кыйын жылдар, Манас деп атабыз, Чыңгыз Төрөкулович деп атабыз. Мына ушундай чоң инсан, чоң чокуларга таянып чыгып кетебиз ушундай кыйынчылыктан деп үмүттөнүп атабыз.
Айтматовтун уулу Аскар атасына 5 жылдан кийин болсо да эстелик тургузулганын баса белгилеп, эстеликти курууга кол кабыш кылгандарга ыраазычылык билдирди. Аскар мырзага атаңыз тууралуу ойлогондо эсиңизге эмне түшөт деген суроого суроо узаттык эле, ал мындайча жооп узатты.
Жаңы бурда болсо албетте жакшы болосу. Ну, ар бир баланын ушундай учурларда сезгенинди эмелгеси деп атам. Бала кезимди ал менен кандай тоолордо жүрдү, ал мага физкультура жасаган өз колу менен.
Атабейиттеги эскерүү аземинен кийин Ала Арча мамлекеттик резиденциясында Айтматовдун үй музейине экскурсия уюштурулду. Убагында Айтматов өзү жашаган 2 кабаттуу үй музей катары даярдалганы менен азырынча расмий статус бериле элек. Музейге Айтматовдун колдонгон буюмтайындары, сыйлыктары жана сүрөттөр коюлган. Жазуучу 2008 жылы 10 июнда Германияда дарыланып жаткан жеринен көз жумган. Айтматовдун туулган күнүнүн урматына бүгүн 12 декабрь Кыргызстанда улуттук адабияттын күнү деп жарыяланган учурда Кыргызстандын жер жерлеринде залкар жазуучуну эскерүү иш чаралары өтүп жатат.
Чоң рахмат, биздин кабарчыбыз Улан Негизбаев болду. Ушул тууралуу жана Чыңгыз Айтматовго байланышкан ар кандай эскерүүлөрдү, жаңы жагдайларды, кызыктуу маектерди, сүрөттөрдү биздин сайтка кирип окуп көрүп туруңуздар. Дареги Азаттык чекиткейже.
Кай жерде орошун окуя, Азаттык дайым чордонда.
Эң талаа камакталган кишилерди бошотсундар деп жүрөбүз.
Эгер чындап келечек деп биз нормалдуу, жеткиликтүү биз коомдун мүчөсүн алабыз десек, мен эркектерге кайрылам, аталар кайрылам. Балдарды кошо тарбиялаштыклар.
Уман жамбатка айдым дейди, сакайтам, ойутпай.
Продуктун газоповка жазайы, голго токтойм, кары оор түшкөндө бизге эч каттабай калат. Аттар менен гана.
Ар бир адам ачык айтып, ак сүйлөөгө акылуу, ачык талкуу, терең талдоо, өзгөчө пикир. Түзөгүдө.
Азыркы маалымат доорунда артта калбай, Азаттыктын радио теле берүүлөрү жана интернет сайты менен бирге болуңуз.
Чыңгыз Айтматовдун Али орусча же кыргызчадагы басыла элек кол жазмасы табылды. Азаттыктын карамагындагы бул кол жазма сүйүү тууралуу бир нече сөз деп аталат. Жана этегинде жазуучунун 9 ноябрь 1961 жыл Прага деп кол коюлган. Орус тилинде жазылып, мындан 40 жылдан ашык жыл илгери бир гана чех тилинде жарык көргөн 3 парак эссени жазуучу Зденет Слабый Айтматовдун өзү суранып жаздырып алган. Айтматовдун 85 жылдыгын утурлай, анда бул кол жазманын тарыхын билсек. Сөз Жаңыл Жусупчанда.
1961 жыл кеч күз, ал кезде Зденек Слабый Чехословакиянын Златый май деп аталган балдар жана жаштар үчүн көркөм өнөр журналынын башкы редактору болуп турган. Айтматов менен жаштар Слабый жылдызы эми жанып бүт дүйнөгө аты дүңгүрүп чыга баштаган Айтматовду ага чейин сыртынан гана билген.
Несколько месяцев перед тем я в Москве узнался с Сергеем Барузденым. Это был генеральный секретарь Союза советских писателей. И потому что я...
Андан бир нече ай мурда Москвада болуп, Сергей Барузден менен таанышып калган элем. Барузден СССР жазуучулар союзунун баш катчысы болчу. Мен Златый май журналында жергиликтүү гана эмес, чет элдик жазуучуларды да чыгарчумун. эстерден орустардан башка жазуучуларды да чыгарганга аракет кылчубуз. Баруздин менен балдар жана жаштар үчүн советтик. Негизинен орус жазуучуларынын чыгармаларын чыгарып туралы деп сүйлөшкөн. Ошону менен Баруздин бир күнү Прагага келген экен. Биздин редакцияга баш бакты. Жанында Чыңгыз Айтматов бар экен. Айтматовдун өзү менен мурда кездешкен эмес элем. Ошентип таанышып калдык.
Какой-то мне тогда лично незнакомый человек, и это был Чингис Айтматов. И мы разговаривали.
Ошондо Зденек слабый, алыскы кыргыз жергесинен келген атактуу кесиптешинен Златый май үчүн аңгеме жазып берүүнү сурайт.
Баруздин тогда уже писал два моего журнала, интересные статьи. Я спросил Чингиса Айтматова, если бы он тоже не хотел.
Ал кезде Баруздин бизге кызыктуу көп макалаларды жазып баштаган. Мен эми бизге бир нерсе жазып бергиңиз келбейби деп Айтматовдун алдынан өттүм. Ал мен балдар үчүн жазбайм да деди. Мен билем. Бирок сиз сүйүү тууралуу китеп жазгансыз. Ал эми жаш муунду бул маселе кызыктырат. Ушу тууралуу бизге жазыңыз дедим.
Значит, любовь и молодые люди — это интересный вопрос. Не хотите написать что-нибудь об этом?
Чачын ак бубак баскан Зденек слабый аксакалдын Прагадагы тыккан китепке жык толгон жарык батиринде отурдук. Жашы 83 таяп калган слабый Айтматов менен таанышканда 31 жашта экен. Өзүнөн болгону 2 жаш улуу Айтматов кесиптешинин сөзүн эки кылбай, эртеси кээ бир жерлери оңдолгон 3 бет кол жазма менен кирет. Златый майдын редакциясы аны которуп 62 жылдын февралындагы санына басат. Зденек слабый Айтматовдун сүйүү тууралуу макаласын бүгүн да өз маанисин жоготкон жок деп эсептейт.
Я думаю, не только на меня, это было большое впечатление быть с таким человеком, который уже был международно знакомый, и тогда Арагон писал о нем, Джамил был мировой бестселлер.
Айтматов менен таанышуу бардыгыбызга чоң таасир калтырды. Ал дүйнөгө таанымал жазуучу болуп калган. Ал тууралуу Луи Арагон жазган. Анын жамилясы дүйнөлүк бестселлерге айланган. Бирок өтө жөнөкөй жайлары киши экен. Дос, жолдош катары сүйлөшүп кеттик. Анын сүйүү тууралуу жазган сөздөрү сакталып калды. Менимче, бул макала бүгүн да кызыктуу. Анткени ал сүйүү маанилүү экендигин, ал тууралуу ойлонбошубуз керектигин. Көркөм адабият бизге сулуулукту, бардык асыл заттыкты сүйүүгө жардам берерин айткан.
Что надо думать об этом, и литература должна помогать, чтобы любовь была что-нибудь прекрасное.
Анда Айтматовдун сүйүү тууралуу бир нече сөз деген эссесинен үзүндүн уксак.
Адамдарды бала чагынан тартып искусстводогу жана турмуштагы сулуулукту түшүнүүгө үйрөтүшөт. Аларды музыкага, живописке, бийге, ырга үйрөтүшөт. Менимче, адамдар сүйүүгө да үйрөнүшү керек. Анткени сүйүү бул адамдык сапаттардын эң жогорку көрсөк. Бул адамдык сапаттардын эң жогорку көрүнүштөрүнүн бири. Алар буга көркөм адабият аркылуу үйрөнүшөт. Ошондуктан адабий чыгармачылыкка тиешеси бар бардык адамдардын жоопкерчилиги да жогору.
Айтматов менен Прагадагы ал жолугушуудан 7 жылдан кийин Зденек слабый советтик оккупацияга каршы социалисттик өлкөлөрдөгү жаштар жана балдар журналдарынын редакторлору менен биргеликте нааразылык катына кол койгон. Ошондон кийин ал редакторлук кызматтан кетүүгө мажбур болгон. Балдарга арналган Вавринес Мышыктын чоң китеби, Сары Мышыктын сырлары деген өңдөнгөн таанымал чыгармалары орус жапон тилдерине которулган. Бөлөкчө музыканын дүйнөсү деген альтернативалык музыка боюнча ири энциклопедиянын автору. Азыр басылмага даярдалып жаткан Подковани Сеткавани же жолугушуулар аттуу эки томдугуна Айтматов менен Прагадагы жолугушуусу тууралуу эскерүүнү да киргизгени жатат.
Чаңыл Жусупчандын бул макаласын сиздер сайтыбыздан дагы кирип окуңуздар. Ал жакта ошол автор Стенек Слабыйдын сүрөтү, Чыңгыз Айтматов менен ошол 60-жылдары түшкөн сүрөттөрү турат. Кирип ушул биздин сайттан Айтматовду азаттык менен чогуу эскериңиздер. Мен болсо октуруубуздун соңунда соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Кыргыз парламенти бүгүн бюджеттин долбоорун талкуулап жатат. Бекназаров Центераны эл аралык сотко берүү керектигин айтты. Кыргызстанда оппозиция биригет. Кыргызстан бүгүн жалпы Чыңгыз Айтматовду эскерип жатат. Сирияда АКШ козголоңчуларга жардам берүүсүн токтотту. Украин оппозициясы Януковичтин сунушун четке какты. Сиздер ушул жана башка кабарларды азаттык чекит KG сайтынан кененирээк окуй аласыздар. Ошондой эле сайтка кирип өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин видео интервьюсун көрүңүздөр. Ошондой эле Азаттык Плюстөн өткөндөгү чыгарылышы, ыктыярчылар тууралуу дагы аябай кызыктуу баян болгон. Ошол жана башка баяндарды, сүрөттөрдү көрүп, өзүңүздүн пикириңизди дагы калтырып турсаңыз болот. Ал эми биз болсо ушуну менен бүгүнкү түшкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Азиза Култаева алып бардым. Өнүр режиссеру Максат Ахматжан уулу болду. Күндүн башка окуялары менен кененирээк азаттыктын кечки чыгарылыштарынан угалыңыздар. Аман болуңуздар.